uğraşanı hiç gibi hastalığı geçir. Виждам, че много хора не са между нас. Може би лятото и отпуските и възможността за приятно прекарване някъде край морето на планина са ги отклонили. Но мога да кажа само, че те ще загубят нещо тази вечер и не знаят какво ще загубят. Първото, което ще загубят, е това, за което ще говорим. Както миналата събота споменах, темата ни тази събота и тази вечер от Истината продължава да бъде въпросът за съвършенството в Библията. Искам да питам тези, които бяха миналата събота, това, което говорих, допадна ли? Беше ли полезно? Радвам се. Значи тази тема ще продължи да ви вълнува, понеже тази вечер ще говорим върху и утре ще говорим върху тези неща, които най-много събудят спорове върху думата съвършенство. А това са текстите от Новия Завет и цитатите Духа на пророчеството. Тази вечер ще разгледаме повече това, което казва Новия Завет по въпроса за съвършенство. А утре в страната ще разгледаме обстойно това, което казва Духа на пророчество върху този предмет и как всъщност Адвентната църква е вървяла в това разбиране в течение на времето. Как се е развивало нашето схващане за съвършенство в годините и как се отклонявали някои хора вляво, вдясно и се стига до перфекционизъм или до отчаяние. И това наистина е носило така трудности в техния духовен живот. Миналия път, в петък вечерта, когато започнах тази поредица, говорих върху думата съвършенство и нейната употреба в Стария Завет. Как Бог е представил съвършенство в Стария Завет и видяхме, че там не е много нашироко представена тази тема, но Бог нарече някои хора съвършени. Нарече ги праведни, непорочни или съвършени. Тази дума не се предлагаше за хората, които бяха постигнали някакво съвършенство, в смисъл на безгрешие, на един живот, който вече няма връщане назад към греха. А се предлагаше понякога за хора, на които Бог казаше, че имат, така има нещо спрямо тях да им каже, което не е приятно. Че имат слабости, че имат възможност пак да се грешат, че имат опасности, които стоят близо до тях. Видяхме, че Христос, миналата събота сутринта, когато третираше темата за съвършенство, също я предлагаше понякога за хора, които никой не би нарекал съвършени. А пък други, които ние смятаме за съвършени, им казаше ти да е, че съвършенство. Така че оно, което всъщност ни разкри Стария Завет и проповедта на Христос, неговите поучения, неговите срещи, беше, че според Бога съвършенство е нещо, което започва от сърцето, от отношението към Бога и което изразява поведението. Едно правилно отношение към Бога, отношение на любов, на покорност, отношение на така благодарност, на признателност е едно отношение, което събужда чувства, желания, мисли и води към едно правилно по така поведение. Само по себе си поведението не е критерий. Това, което ще прочета тази вечер, ще ни така хвърли малко в една по-друга посока. Как всъщност Новия Завет третира думата съвършенство? И дали понякога думата съвършенство не значи безгрешие? Има текстове в Новия Завет, които някои хора цитират и казват, този текст казва, че този, който е роден от Бога, той не може да греши. Той повече не съгрешава. Той вече е свободен от греха. Така съм загледал моята проповед, свободен от греха. Една мечта за всеки един от нас, да нямаме грях и да нямаме желание за грях. Да живеем един живот, в който грехът да е вече много далече, като един стар спомен. Злото да ни преследва. Да не е вътре в нас. Нещо, което наистина да сме оставили някъде по пътя си към небето и днес да триумфираме над него и да казваме, аз отдавна скъсах с него. Вече съм свободен от греха. Как да разбираме този термин? Как го разбират апостолите, учениците на Христа? Как е описан в Новия Завет? Ще разгледам двамата апостоли, не мога да се спра на всички, които са писали най-много по темата. И първият естествено е апостол Павел, който пък е писал най-много по всички теми. Неговите книги са две трети от Новия Завет. Какво представлява според апостол Павел съвършенството? Кого апостол Павел нарича съвършен? Тази вечер ще ви учудя малко. Според апостол Павел, съвършенството не е една абсолютна категория, едно абсолютно понятие, а е нещо, което може да бъде прилагано към различни категории хора, по различни причини. И то представлява нещо, което е характерно по-скоро за един човек в дадено състояние, отколкото за един човек, който е вече преобразен по някакъв начин и представлява сам по себе си нещо. Тоест човек може да бъде в един момент съвършен, в другия момент несъвършен. Един и същи човек. Това, което всъщност апостол Павел говори за съвършенството, то е, че то е една цел на християнския живот, на църквата, и това е всъщност стремежа, който Бог е поставил пред всеки един от нас. Ефесяни 4 глава, стих 12. Ефесяни 4 глава, стих 12, той казва: за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Всичко, което Бог прави за нас, има една единствена цел: всички ние да се усъвършенстваме, да стигнем съвършенството. Защото усъвършенстване означава да стигнеш до съвършенство. Така че Божият идеал за всеки един от нас е да се усъвършенстваме. Но вижте, той не казва да стигнете някакъв таван, а говори за един процес. Процес на усъвършенстване, в който всеки един от нас може да участва. Кои са първите хора, които нарича той съвършени? Първата категория, която ще спомена от тези, които нарича съвършени, са хората, на които самия той проповядва. В първо послание към коринтяните, апостол Павел създава църквата в Коринт, заминава оттам, отива в Рим и, извинявайте, връща обратно в Азия, в Ефес, и само след, може би, година или две, няма и толкова, той пише своето писмо на църквата в Коринт. Своето писмо, наречено първо послание към коринтяните. Тоест, апостол Павел е създал тази църква, преди това не е имало никой в Коринт вярващ. И на тези млади християни, на тези новообърнати християни, на тези хора, които все още не са наясно с много неща, но имат вярата в Христос и желаят да следват Христос, той пише така. Първо послание към коринтяните, втората глава, стих 6. Ако трябва да прочита доста текстове, ще ни поясня също нещо, което каза сега накратко. Че той пише на хора, при които отишъл преди това, дал им Евангелието, запознал ги с него и сега ги утвърждава в този път. Обаче той казва: ние получаваме мъдрост между съвършените. Т.е. мъдрост, която е за съвършените. Нарича тези същите хора съвършени. Ала не мъдрост от този век, нито от властници на този свят, което преминават, но мъдрост, която е от Бога. Първата група, за която предлага думата съвършен, е групата, за която най-малко очакваме. И това са новообърнатите християни. Ние проповядваме мъдрост между съвършените. Той всъщност много ясно им показва, че онова, което са приелите чрез вярата в Христос, че когато са приели своят Спасител и неговите обещания, те сякаш пред Бога са станали вече съвършени. По-надолу четем в същата глава 12 и там в стих 12 надолу. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, понеже за него то е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не може да изпита. Ако срещате двама души, които един е в църква, другия е извън църква, не казваме: ми и другия така вярва, има малко разлика между хората. За апостол Павел разликата е голяма, контрастът е абсолютен. Той казва: човекът, който не работи Божия дух, той не може да схване това, което вие схващате. А вие разбирате цялата истина. Вие сте всички духовни неща. Вие сте хора, които схващате мъдростта от Бога. Затова той се осмелява да ги нарече съвършени. Ние проповядваме мъдрост, и то мъдрост Божия, между съвършените. Думата там, използвана телеос, означава буквално точно това. Онези, които са приели Божия дух, са приели всъщност духа на съвършенството. И той справа ги нарича съвършени. Когато се обръща към филипяните, апостол Павел използва същия израз. В Филипяни 3 глава, стих 15, Филипяни 3 глава, стих 15, той казва: и тъй, ние, които сме зрели, думата зрели означава съвършени, буквално в оригиналния език е телеос, съвършени. И тъй, ние, които сме съвършени, нека мислим така. И ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и него. Възможно ли е между съвършени да има различни мнения? Между хора, които са съвършени, да има един мисля така, друг мисля по друг начин. И той казва: ние, които са съвършени, мислим така. И ако вие мислите нещо друго, той не казва: вие не сте съвършени. Но не бойте се, Господ ще ви открие него. Тези различни мнения могат да съществуват и между така наречените според апостол Павел съвършени. За него съвършенство не е в гръцкия смисъл на думата. По това време в цяла Европа и в цяла така Мала и Средна Азия е доминирала тази гръцка култура. Според тяхната митология единствено съвършени били боговете. Те са постигнали някакъв таван, някакъв край на съвършенство, на усъвършенстване. И оттам нагоре вече няма нищо. Тоест, те са нещо, към което ние трябва да се стремим. И което, ако някой постигне, става Бог. Така че апостол Павел не твърди, че има съвършени и несъвършени хора. А той поставя въпроса за съвършенство в един процес. Процес, в който всички ние вървим. От самото новорождение. Когато четем думата телеос, тази дума, която се превежда на български съвършен, на гръцки език тя има следния смисъл или следните различни значения. Доведен до край, завършен или един, който не иска нищо повече, не иска нищо повече, за да бъде цялостен. Един, който няма нужда от нищо, за да бъде цялостен. Означава също пълнолетен, зрял във възраст. Затова казва ние, които сме зрели или които сме съвършени. Така че думата всъщност означава наистина нещо, което сякаш прилича на безгрешие, на един живот, който вече е тавана на християнската опитност. Но апостола казва на новородените християни в Коринт, само може би година след тяхното кръщение. Ние говорим на съвършени хора. И вие сте измежду съвършените. Църквата Филипи също използва същия израз. Нарича ги така. Самият той казва така. В същата трета глава, стих 12 на Филипяни. Не, че съм сполучил аз вече, или че съм станал вече съвършен. Но го не изподиря, да не уловя. Самият той казва, аз не ви говоря като един, който вече няма какво да се съвършенства. А малко по-долу казва, ние съвършените така мисля. Вижте как се противоречи. Ако приемем думата съвършен за някаква крайна точка, някакъв завършък на едно старание, ние бихме казали апостол Павел или не е съвършен, или е съвършен. Но в неговата мисъл, неговия ум няма противоречие. Той казва, ние съвършените, ние зрелите хора, ние хората, които добре познаваме правилното разбиране на Библията, ние имаме такова мнение, но аз не съм още съвършен. Аз не съм стигнал някакъв таван на своите възможности, на своето старание. Аз имам какво да се стремя. В Филипяни 1 глава стих 6 пак пише към тях. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до Исуса Христа. Той говори на тази църква, която е била също млада, че Господ ще усъвършенства всеки един от тях, когато той върви по Божия път. Онова, което според Павел е първата крачка на съвършенство или първото условие за съвършенство, е да приемеш Христос. Да предадеш сърцето си на Христос. Без тази първа крачка ти никой няма да бъдеш наречен съвършен. Но очевидно, когато направи човек тази първа крачка, той може да бъде наречен съвършен. В нашите така теологични разработки върху оправдание чрез вяра, ние знаем, че има два вида правда. Каква беше правда? Спомните ли си? Два термина. Вменена и предадена правда. Когато Бог ти вменява правда, Бог в този момент ти смята за грешен. В този момент казва, ти си чист. Ние казваме, когато човек излезе от басейна на кръщението, в този момент греховете мъжки са измити. Той е чист от греховете. И апостол Павел казва, да, ти си съвършен сега. Защо е съвършен? Защото не може да греши ли? Или по-скоро, защото в момента има добри отношения с Бога. Той е изпълнил Божията воля. Сърцето му е право пред Бога. И Божието отношение като към един човек, който наистина желая и би могъл да живее пред Него като съвършен. Но никога апостол Павел не прилага тази дума към един човек, който повече не е способен да греши. Според апостол Павел, оправданието е първата причина да бъде наричани съвършени. Оправданието, което Бог ни подарява в деня на нашето кръщение, при нашето обръщане и живота, който ние живеем с вяра в Него. Второ послание към Коринтияните, 5 глава. И там стих 17, той казва: Затуй, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Това е един друг човек, обновен изцяло. Един човек, който е роден по образа на Бога. Един човек, който е роден съвършен от Бога. Както Адам беше роден съвършен, беше създаден съвършен. В Галатяни 6 глава, стих 15. Галатяни 6 глава, стих 15, четем. Понеже в Христа Исуса нито обрязването нещо, нито необрязването, а новото създание. Всичко това, което те прави нов човек, не е ритуали, външни форми, но новото създание. Ако ти си едно Божие дете, родено от Божия дух, ти в този момент наистина си съвършен. Това казва не безгрешен, ще направим разлика с малко. Втората категория, към която апостол Павел предлага думата съвършен човек, това е човек, който постига една мярка на съвършенство в своят личен живот. Или това е процес на освещението. Това е човек, който израства, преобразява характера си, или с Божията помощ е преобразен неговия характер, и който наподобява Христос в своя живот. Човек, който наистина желая и се стреми да отразява Христос в своето поведение. В Римляни 12 глава, стих 2, съжалявам, че на това изследване има доста стихове, но не мога да говоря на Исус, понеже трябва да цитирам Новия Завет, и ние се спираме върху него. В Римляни 12 глава, стих 2, апостол Павел казва така: и не дейте се съобразява с този свят и този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от това, що е Божията воля. Това, което е добро, благогодно нему и съвършено. Тук казва преобразявайте се. Думата преобразявайте се на гръцки език се казва метаморфео. Оттам е думата метаморфоза. Метаморфоза думата е дума, която се предлага за природата и в нашия тълковен речник се казва, или по-скоро речника на чуждите думи, че това е пълно видоизменение на форма или структура или характер на нещо. Значи може да се промени формата, структурата, характера, може да промени нещо качествено в себе, да стане съвсем друго. Преобразявайте се. Преобразяването, освещението не е просто така доизкусиряване на нашите, бих казал, обноски. Представлява наистина според неговото мислене едно преобразяване, едно прокорена промяна. И то в сърцевината на всичко. Чрез Божия дух човек може да бъде променен в голяма степен. Утре ще разберем точно как, че се справя. Тя е дала много ясни цитати, какво може да направи Божия дух с нас, ако ние му позволим наистина да ни метаморфозира там, да ни преобрази. Много трудно да кажа тази дума. Да преживеем тази метаморфоза. Във 2 Коринтияни 3 глава, пак ще прочита думите на апостол Павел, в които използва същата думичка и вижте как я използва той. 2 Коринтияни 3 глава и там стих 18. А ние всички като с открито лице, като погледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ. Говорейки за това преобразяване, той не казва, ние се, така бих казал, коригираме леко на къде да гледаме, как да живеем, а казва, ние се променяме корено. Ние ставаме съвсем други хора. За един човек, който променя своето поведение, своят характер, своите черти, обноски, маниери, за него наистина той казва, това е един съвършен човек. Това е съвършенство, към което ние трябва да стремим цял живот на земята. Но пак повтарям, никъде не казва, че това е безгрешие. Той казва, че всички ние трябва да стигнем до едно земно съвършенство. Но това съвършенство не е крайното съвършенство. Това е възможното на земята съвършенство. Това е 1 Коринтияни 13 глава, когато говори за любовта. Той казва, понеже тук сега на земята ние виждаме неясната погледало. Сега отчасти познаваме. Ние мога да кажа отчасти разбираме, що е съвършенство. Ако аз не знам какво е съвършенство, мога ли да бъда съвършен? Ние отчасти разбираме дори каква е Божията идея за нас. И отчасти изпълняваме. Тоест, тук е непостижимо това, за което някои хора мечтаят и мислят да бъдат далеч от греха. В Римляни 7 глава той казва, аз, който се стремя да правя доброто, злото винаги е близо при мен. Злото винаги присъства в моя живот. Аз съм един човек, който е заобграден от зло и който постоянно устоява на неговите изкушения. Ефесяни 4 глава, стих 13 ще прочита. Значи преди малко чето 12 стих, с цел да се съвършенстват светиите, се сега казва: докъде всички достигнем в единство на вярата и познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, думата е телеос, в съвършенство, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Значи ние всички трябва да стигнем до това съвършенство, тук на земята. Това е делото на църквата. Това е делото на Божия дух, на Божите ангели, на Словото Божие, на всички инструменти, проведението, което Бог използва, да постигне някакво възможно земно съвършенство. Да станем съвършени в този смисъл на думата, бивайки изпълнени с Божия дух в мярката на ръст на Христовата пълнота, живейки като Христос, подобавайки и подражавайки на Христос. Оно, което обаче апостол Павел никой не забравя, е, че нашата надежда не е да постигнем едно съвършено, така бих казал, крайно съвършенство тук на земята. А нашата надежда се свързва с едно друго събитие, когато това тяло ще ни бъде премахнато, когато ще бъдем освободени от греха. Когато Господ ще ни подари друго тяло, ново тяло, безсмъртно тяло, което ще може да реализираме нашите стремежи за съвършенство. То все едно да искаш да бягаш и да се е вързал някой на гърба и да го дърпаш. И да искаш да постигнеш рекорд с онези, които нямат нищо на гърба си завързано. Да се стремиш да тичаш с онези, които нямат тази слабост в себе си. И да кажеш, аз мога като тях, като ангелите, като другите светове, мога да живея безгрешен живот. Апостола казва, моята крайна цел, моята крайна идея за съвършенство е там, в новата земя. Усъвършенстването, според апостол Павел, не завършва на земята. Макар че казва, стремим към съвършенство, той никой не казва до кога е съвършенство. Не казва тогава, докато ти направиш или какво си. А той продължава с това съвършенстване дори и в времето на новата земя. Ето сега в Евреи 11 глава, стих 35 и 36. Извинявайте, стих 39 и 40. Но всички тия, всички онези герои на вярата, които са били според нас, достигнали някое ниво на така, съвършенство или на, бих казал, не толкова думата съвършенство, на богоподобие, но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, ако се бяха доказали, ще наистина заслужават да бъдат на небето, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да достигнат съвършенство без нас. Те все още нямат съвършенство. Нито един от тях няма съвършенство. Догадавате ли? Ами когато се кръстили, когато се новородили, Господ ги казал, ти си съвършен. Ти си между съвършените. Когато се израснали в духовен път, за някой казва открито Бог. Той бе непорочен, той бе съвършен. Апостол Павел каза, да, ама той не е съвършен. Той е съвършен с тези условия. Обаче знаете, че в другите условия има още по-голямо съвършенство. Да не би да достигнат съвършенство без нас. Понеже за нас Бог помисли нещо по-добре. По-добро. За апостол Павел съвършенство няма край. И всъщност библейският смисъл на думата съвършенство е безкрайно. Защото само Бог е съвършен. Да бъдеш съвършен като Бога означава да достигнеш до Бога. Тогава да ви питам, кога ще станем съвършени ние? Кога ще бъдем истински съвършени, като приемем тази гръцка идея, че това е тавана на твоите възможности? Страбът казва, никога. През безкрайните векове човешкият ум ще има нови и нови предложения, нови и нови открития, нови и нови неща да открива, да се възхищава, да се прекланя пред Божията любов. Апостол Павел казва, стреми се към съвършенство, ти ще бъдеш съвършен. И ти си съвършен, когато го правиш. Защото това е стремежа на твоя живот. Но ти никой няма да станеш равен на Бога. За много хора да станеш съвършен е да се изравниш с Христос. И да кажеш както беше Христос, така съм и аз. Колкото той, толкова си аз. Така както го направи той, така го направих аз. Аз и Христос сме едно. Равен на Бога. Но това е мисълта, която прави хората по-скоро фарисеи. По-скоро горди, надменни на другите. А не толкова стремящи се към това съвършенство, което ти ни предлага възможност да върви напред и личността. Съвършенство, което няма край, няма измерение. Съвършенство, което наистина Господ желая да вървим и да откриваме все повече Него и да обикваме все повече Него. Това съвършенство не е в научното познание. Това съвършенство не е в някаква теория, някаква философия. Съвършенство е в областта на нашите духовни възприятия, духовен живот. В Колосяни 3 глава, стих 14, четем. А над всичко това, над всички тези неща, които той изборява, кротост, търпение, благост, любезност, смирение, над всичко това казва, обличете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство, която завършва всичко го прави съвършено. Съвършенство е в това, което ние ще живеем, както ще живеем. Това, което ние ще изразяваме като характер, като личности, това ще бъде едно съвършено отражение на Бога, на Неговата любов, на Неговите качества, изобразени в нас. Един образ, който Бог отдавна желая отпечата в целия човешки род. Така че ние просто няма да бъдем хора, които ще познават по-добре и ще казват, аз вече знам много. А ще бъдем хора, които реално ще живеят един наистина христоподобен живот. Какъвто днес, уви, не може да пожелаем. Ще прочета нещо тук, което съм си отбелязал да прочета. Така... може да повторя някоя мисъл, но искам да ги оформя. Противоположно на абсолютния смисъл на думата, съвършенство, предаване от древно-гръцките философи и разбиран от много християни, Павел и дава доста относителен смисъл. Никъде той не представя съвършенство като състояние на естеството или като една статична даденост на личността, която се постига един път завинаги. Стигаш до нещо и кажеш, ето вече съм съвършен. Точно обратното. Съвършенство според него се появява винаги, когато като плод на една динамика на любовта, която под действието на Божия дух подтиква вярващия да напредва с очи фиксирани върху съвършения модел, който е Христос. Това основание, поради това основание апостол Павел счита за съвършен всеки човек, приел за Спасител Исус Христос, каквато и да е степента на неговата духовна опитност. Бог приема всеки един, тъй като той знае на какво е способен всеки един. В неговите разбирания на апостол Павел за съвършенството има и ясното схващане за една способност за безгранично съвършенстване. Бог е вложил сърцето ни на всеки един от нас една вродена нужда от съвършенство, която дори вечността не може да изчерпи. Един стремеж, в който на всеки етап човек се оказва съвършен и в който той гони нещо още по-съвършено, което открива в Бога, което желая да усвои от Бога и което му предлага и още нови и нови неща за освояване. Съгласни ли? Ако има би имало таван, значи Бог бил изчерпаем. Значи ние можем да станем като Него някой ден, а не после. Какво ще правим през следващите 2 милиона години? Не се знае. Апостол Йоан има също изказване по въпроса за съвършенство. И той сякаш не е толкова относителен като апостол Павел, е много по-конкретен. Неговите текстове понякога ни карат да се замислим дали път все пак човек някога няма да стане безгрешен. Това, което той казва всъщност в своето първо послание по въпроса за грехът и въпроса за закона и въпроса за така нашата вярност към Бога, е доста по-стриктно, доста по-ограничаващо това, което казва апостол Павел. Когато говори за съвършенството, апостол Йоан също не казва никъде, че съвършенството е безгрешие. Макар че някои текстове приличат на това, малко ще ги анализираме. Но когато говорят за греха и апостол Павел и апостол Йоан, те правят много голямо разграничение, което искам да направим сега и ние. Те поставят една много ясна разлика между два термина. Първият термин е грехът, единствено число. А другият термин е греховете. Не знам дали когато четете Новия Завет, особено посланието към римляните, към галатяните, към Йоан посланието, прави тази разлика. Когато се говори за грехът, и двамата автори имат предвид под думата грехът онази сила, която кара човека да се бунтува против Бога. Онази сила, която работи вътре в нас и която произвежда греховете, които ни вършим. Или това е силата на грехът. Силата, която ни е владее, когато ние сме отдалечени от Бога. Греховете пък са действията, които произвежда тази сила в нас. Тъй като ние не сме свободни, ние или сме предадени на Божия дух, или живеем в грехът. Ако живеем в грехът, тогава ние не можем да служим на Бога. Ние сме врагове на Бога. А ако в нас живее Божия дух, тогава грехът не може да живее в нас. Тази разлика, искам да прочета 2-3 изречения, след това ще продължа с това, което мисля да ви кажа. Когато ние не зачитаме тази разлика, която съществува между грехът и греховете, т.е. между силата на греха и греховните действия, много искрени вярващи, правяки това, са се лъгали по отношение на истинския смисъл на съвършенството и са отивали в перфекционизъм, т.е. желание да бъдат безгрешни, съвършени, съвсем равни на Бога. Без съмнение, християнско съвършенство не може да се разбере без да се държи сметка за връзката му с разбирането за греха. Почти във всички разгледани случаи, съвършенството е поставено във връзка с Божия закон. В този смисъл неправилно е да смятаме, че съвършенството не предполага един победоносен живот от страна на една така личност, на техните слабости и недостатъци по отношение на Бога, човеците и човеците над греха. Тоест, от една страна не означава, че ние ставаме абсолютно съвършени, от друга пък не ни извинява да кажем, аз мога да бъда съвършен и съобразявайки се с закона. За да разберем грехът и греховете, ще ви върна в Едем. Това, което цитирам тук, са изказвания на други наши автори, не са мои мисли, затова искам да ги цитирам буквално. Джордж Найт в своята дебела книга «Ако искаш да бъдеш съвършен», прави една много ясна дефиниция на грехът и греховете. Той казва така. Ако се върнем в Едем и си спомня случката между змията и Ева, в рая всичко беше прекрасно, съвършено, всички бяха безгрешни, но дяволът използва змията за медиум, за посредник и разговаряше с Ева. Когато той се обърна към Ева, или по-скоро когато змията се обърна към Ева, каза, истина ли каза Бог, че вие не трябва да се храните от дървета? Тя започна да спори и каза, не, но само от това дърво. Тогава змията каза, никак няма да умрете, но знае Бог, че когато идете от него, ще станете като Бога. Вижте, и днес хората искат да станат равни на Бога, като Бога. Не да се стремят към Бога, да опознават Бога, да бъдат поразявани от Неговото величие, от Неговото съвършенство, А искат изведнъж да стигнат до неговото ниво, да кажат, аз вече съм като Бога. Ева пожелал това нещо. Обаче Бог не го беше дал. Бог не беше казал, ти ще станеш като мен. И тогава кое беше предложението, което дявол направи всъщност? Щом Бог не ти го дава, какво трябва да направиш? Как? Да си го вземи сама. Разбирате ли? Ето това е греха. Твоите ръце и ти го постигни сам. Вземи живота си в своите ръце. Бъди господар. За да направи избора Ева, в нейното сърце имаше един престол, един кръст. Бог трябваше да бъде на престола и тя да се покори на неговата воля. И да разпъни своя стремеж да бъде равна на Бога на кръста. А тя направи обратното. Тя седна на престола на своя живот и каза, аз решавам сега нататък, взимам ям и ставам като Бога, но в този момент разпъна Христос на кръста. Защото той ще иде да й пречи. Той казаше, не, аз съм против. За да не пречи, ще го разпънеш на кръста. В нашия живот винаги има един престол и един кръст. От тогава насам, избора винаги е между престола и кръста. Ако ти поставяш Бога при всяко свое решение на престола на твоето сърце и кажеш, каква е Божията воля? Това ли е Божията воля? Добре. Може да ми е неприятно, ще го разпъна на кръста. Ще го разпъна, ще го приклам моето желание или моето нежелание, да не ми мисля много, ще го изтърпя. Но в том е Божията воля. Тогава ти живееш в духа. Ако ти обаче разпънеш Христос и кажеш, не ми причи, искам сега да седна малко на престола, да свърша на работа без тебе, тогава ти живееш в греха. Виждате ли? Всичко, което би направил от този миг нататък вече, са греховете. Но грехът е този, който те води, който те ръководи в твоя живот. Човек или се покорява на Божия дух, и когато се покорява на Божия дух, грехът е разпънат. За неговите страсти, желания, противни на Бога, са разпънати. Или приковава Христос на кръста и казва, стой се там, не ми причи, искам да ръководя своя живот, искам да свърша работа, както аз се знам. Ще изям този плод, ще направя това, ще отида, пък после пак ще разменим. Само временно е това. Така че изборът на нас, хората, е дали ще живееш в греха или в духа. Забелязвате ли колко пъти апостол Павел използва тези термини в Римляни? Духа и греха. Той не казва определена грешка, определен грях, определено действие. Той казва, кой е на престола и на кой е на кръста в твоето сърце? Кого си поставил ти на място на господара на живота ти? Себе си или Бога? Нека прочетем сега и думите на апостол Йоан в този контекст. Първото послание на Йоан, 3 глава, стих 4 до 6. Първо послание на Йоан, 3 глава, стих 4 до 6. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие. Защото грехът е беззаконие. И знаете, че той се вида носи греховете. Виждате ли? Който върши грях, който върши действие греховно, той върши беззаконие. Исус дойде да носи греховете, а не да носи грехът. В него няма грях. Не каза, той не е направил грехове. А в него грехът няма нищо. Виждате ли контраст, разликата? Никой, който пребъдва в него, не съгрешава. Никой, който се съгрешава, каза, не го е видял, нито го е познал. Малко по-надолу ще прочета стих 9. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Понеже неговия зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, понеже е роден от Бога. Забелязвате ли тези думи на апостол Йоан? Когато четем тези думи, много хора казват, ето, ти роден си от Бога, ти не трябва да съгрешаваш. Край. Ти повече не трябва да върши никакъв грях. Върши грях, ти въобще нямаш нищо общо с Бога. Къде е спрено? Апостол Йоан сякаш е много страшно по-категоричен от това, което казва апостол Павел и просто ни хвърля в отчаяние. Думите на апостол Павел обаче в 9 стих не съгрешава, са в едно специално време на гръцки език. Те не означават, че той не извършва нито един грях, а че той не постоянства в греха, т.е. той не живее в грях. Разбирате, думата не е за конкретни действия, а за грехът, за който преди малко говорих. Никой, който е роден от Бога, той не живее в греха. Никой, който живее в греха, не познава Бога. Тук съгласни ли сте вече? Направихте ли разликата между това съгрешавам и живея в греха? Аз мога да живея в греха без да съгрешавам. Аз мога цял ден да стоя, да не направя нищо лошо, но да го правя на пук на Бога. Разбирате ли? И пак съм в греха. И пак съм безнадежден. Аз мога да върша много неща. И някои да бъдат вашите учения толкова добри, но когато Божия дух ръководи един човек, тогава човекът следва онова, което Бог му казва. Старай се да върши Неговата воля. Така че нашата сърдечна наклонност, нашето сърдечно разположение спрямо Бога, сякаш е онова, което ни прави готови за небето или пък далеч от небето. Исус гледаше сърцето на човека. В греха ли си? Или си в духа? Божият дух те ръководи? Или те ръководи духът на злото? Духът, който може да произведе същите плодове, на който не е добър. Апостол Йоан прави също разграничение в 5 глава. Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот. Сиреч на уния, които се грешават несмъртно, има смъртен грях. Не казвам за него да се помоля. Вижте как прави тази разлика той. Всяка неправда е грях и има грях, който не е смъртен, казва по-надолу. След това стих 18. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава, но не който се е родил от Бога, пази себе си и лукавя не се докосва до него. Времето е също. Не живее в греха, а не просто не извършва никакъв греш. Има, казва, грях, който не е смъртен. Ако някой види брат, ще извърши несмъртен грях. Ако видите, че ударя някой, ще се помолите ли за мен? Апостол Йоан казва, помолете се за него. Това не е страшно. Това не е фатално. Но той казва, има смъртен грях. Не уточнява кога ще го извърши човек, как ще го извърши. Но казва, има един грях, за който просто нямаш да се молиш. Когато човека е в греха. Когато човека е обърнал гръб на Бога. Когато човека е в такова състояние, в такова разположение на духа, че Божия дух не може да се докосне въобще до него. Когато отхвърлил духа, всяка неправда е грях. Всяко действие, което извърши, е грях. Той не казва, че айде, греховете ли са толкова важни? Важно да не си в греха. Напротив, и греховете са важни. И те не носят смърт. И има грях, който не е смъртен. Защо? Защото ще направи нещо, ще се покая после. Ще потърся прошка, ще потърся очистване и Господ може да го подари. Обаче има грях, който е фатален. В който можеш да умреш с вечната смърт. Така че апостол Йоан прави разграничение между онова, което представлява естеството на греха в нашия живот и проявлението на греха в нашия живот. Когато ти приемеш естеството на греха да живее в тебе, онова, което произвеждаш е грях. Когато позволиш на Бог да работи в твоето сърце, онова, което ще произвеждаш е послушание към Божията воля, праведност. Тази праведност обаче не е безгрешие. В първо послание на Йоан 1 глава стих 8-10. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си. И истината не е в нас. Тоест, ако речем, че аз нямам никакви грехове. Ако изповядаме обаче греховете си, той е верен и правен да не прости греховете. И ще той говори за хора, които трябва да се родят и да живеят без грях. Но после казва, ако речем, че нямаме грях. Очевидно е, че ако ние кажем, в мен не живее грехът или аз нямам нищо извършено като грях, ние ще излъжим. Ако речем, че не сме съгрешили, че никой не сме извършили нищо лошо, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Така че апостол Йоан ни казва много ясно. Грехът и греховете, тези две неща, едното е силата на греха в нас, другото е проявлението му, са нещо, което съпътства нашия живот. И той никой не има предвид, че ние изведнъж ще отърим и от греха, от греховете си. Втората глава, първият стих е един стих, който се използва много често. Деца мои, това ви пише, за да не съгрешите. Тоест, ако изкарате 30 години без да съгрешите, хубаво. Но ако съгрешите, все пак са 20-30 години, имаме хората и преотца и са Христа праведни. Някои хора казват, да, ако аз някой ден съгреша, ще му се помоля. Но просто до момента не виждам защо. Аз съм изкарал вече 15 години без грях. Защо ли трябва да се моля пак? Това, което казва да не съгрешите, е в същия смисъл, в който казах 3 глава и 5 глава. Когато апостола говори, говори в едно продължително време, не перфектно, което уточнява времето, а време, което показва продължително действие или състояние на човека. Тоест, деца мои, това ви пише, за да не живеете в греха. Тоест, да не ви владее греха, да не сте в греха. Но ако се греши някой от вас, ние може да паднем все пак. Случва се. Пише ви тези думи да избягате от греха, но от грешките и дори да паднете, Господ ще не прости. Никъде апостол Йоан не казва, но все пак, ако се грешите, знаете, че сте пропаднали. Вие не трябваше да се грешавате. Нали ще да бъдете съвършени? Целта е да станете такива. Така че апостол Йоан, макар че да говори много ясно и доста рязко бих казал по тези теми, също отваря на врата и казва, аз нямам предвид, че вие ще спрете да грешите. Имам предвид, че грехът ще спре да ви владее. Имам предвид, че вие може да бъдете господари на своята разум, на своите действия. вие можете с Божията сила да управлявате себе си, но поради някои причини вие можете да грешите. Вие утре може да паднете, но имаме ходата е при Отца. Не забравяйте, и все Христа правилно. Формата на гръцките глаголи казва така. Родение от Бога не продължава да греши, не практикува вече греха, не иска повече да греши. Не му е присъщ греха отвътре, не му идва отвътре да греши. Ако греши, го прави без да иска. Случва се. Но не му е от сърцето, не излиза от сърцето му това желание да греши. Тоест, не продължава да греши, не практикува вече греха, не иска да греши. Няма желание да греши, понеже неговият зародиш прибъдва в Бога. Така, важно да отбележим, че тези абсолютни декларации засягат нагласата на християнина по отношение на греха. Преживявайки новорождението, неговите мисли, желания, характер са трансформирани, преобразени. Откакто е новороден, той мрази греха, който го засяга. Сега той обича добродетелите, които някой е презирал. Сега той вече не иска да бъде роб на греха, тъй като Христос му е дал силата да се освободи от това робство на греха. Въпреки това обаче, не е свободен да не се греши. И никой не ни е казал някога, нито апостол, нито Христос, че някой ще са свободни да не греши. И тези тексти показват също. Ако се греши, ако някой от вас се греши, утре ще чуем думите на Навайт, когато твърди същото нещо. Това, което може да кажем, че апостол Павел обобщава като целта на нашия живот, на нашето съвършено живеене тук, на някакъв идеал, който да се поставим. Не се различава много това, което апостол Павел поставя. В своето първо Йоанново послание на Йоан, чета 4 глава, стих 18. Ще прочета първо стих 8 и 16 е това. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. В това се съвършенства любовта в нас, която имаме дразновение в съдния ден. Понеже както е той, така сме и ние в този свят. И сега казва, с любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Любовта може да бъде съвършена. И съвършената любов ни освобождава. И 19. Извинявайте, имам грешка в записването. И 12. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един други го, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Ето това съвършенство, което показва Той. Никой не може да разбере Бога, никой не може да открие Бога, освен чрез любовта. Ако ние живеем в любовта на Бога, тя е съвършена в нас. Тя прави всичко, както казва апостол Павел, да се свърза с съвършенство, да бъде завършено и цялостно. Според двамата апостоли, които имат доста изказвания и не мога да ги цитирам всичките по този въпрос, и много тези текстове са били дебати между така не само адвентисти, но християните различни векове. Според двамата апостоли, сякаш идеята за съвършенство е една идея, в която ние просто трябва да открием Бога. Да откриваме Бога и да подражаваме това, което намираме в Него. Да откриваме Неговата любов. Да открием Неговата, би казал, благост, Неговата милост, Неговото дълготърпение, Неговата любов, Неговата щедрост към нас. И да подражаваме това нещо. И това мисля, че няма да има изчерпване, няма да има край тази тема. Ако ние спрем да откриваме нещо прекрасно в Бога, той няма да бъде повече идеал за нас. Ако ние спрем да откриваме нещо, което може да направим като Бога, по-добро от това, което може да направим от себе си, то ние няма към какво повече страни, тогава Бог остава някъде в страни, или не постижим идеал, или пък е нещо, което ние сме постигнали вече и трябва ни друг Бог, към който се стремим. В заключение само ще кажа, че когато двамата евангелисти, за които не говорих, Матей и Лука, когато предава планинската проповед, те изразяват съвършенство по различен начин. Евангелие от Матей 5 глава 48, евангелиста Матей казва така, думите на Христос. И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. И хората казват, трябва да станем съвършени, перфектни, като Бога и край. Вече сме го постигнали. Но в Лука 6 глава, там ще прочета стих 36 и 37, евангелиста Лука, чувайки думите на Христос, ги е предал по друг начин. Лука 6 глава, стих 36 и 37. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Вижте, това е същия текст, който отговаря на това, което казва в Евангелие от Матей и с накрая. Защото следващия стих започва, не съдете и няма да бъдете съдени. Това, което казва следващата глава. Така че, това, което казва Лука е, бъдете милосърдни. съвършенство, не просто да се, така, да се възгордееш, че постигнал някакъв таван на твоите възможности. То е да се уподобиш на Бога. Да се така впечатлиш от Бога, че да изразяваш Неговата същност. По начина, по който Той го прави. Такива, какъвто е ваше Небесен Отец. Любящи, съвършени, милостиви, честни, търпеливи, прощателни, добродетелни. Какъвто е ваше Небесен Отец, какъвто беше Христос на земята. За това съвършенство всъщност няма граници и няма край. И никой не може да каже, че сме го постигнали. Дано Бог да ни помогне, когато четем цялата Библия, да схващаме дълбочината и величието към това, което Бог ни призовава. Да не се уморяваме да го правим. Понеже апостол Павел казва, ако не се уморявате, ще получите своята награда своевременно. Бог да ни помогне да бъдем едни стремящи християни към съвършенство и така в живота си, в любовта и опознаването към Бога, да правим всичко по един наистина перфектен начин, така че Бог да остане доволен от нас. Аминь.